ένας άνθρωπος με όψη ταπεινή. Η καταγωγή του λαϊκή. Το 65 υπερέβαλε αυτόν. Μήνυμα οι καμπάνες του για κάθε μικροαστό. Μα κι οι άνθρωποι αυτοί βλέπαν ένα φασουλί. Ήταν η εποχή πολύ σκληρή. Δεν είχε του μάγκα μπόι, ούτε ήταν από σόι. Βρε καλώς την ατραξιόν Καραγκούν μπόι. Και μια παρέα των καμπάνων και τριχών. Έγινε βορρά σαπιο κοιλιών. Που κρατούσαν για την πάρτη τους την κριτική. Δεν υπήρχε τότε η εξουσία της TV. Και νοσταλγώ, πώς να σ' το πω, τα γλυκά μας αγαπώ. Και νοσταλγώ, πώς να σ' το πω, τα γλυκά μας αγαπώ. Ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πλάνες πανωρές και ακτίφ κομματικά. Είχε και ένα μπάρμπα απ' την Αμέρικα αυτός. Βρε παιδί μου, είχε γέλιο ο δικτάτορ Πατακός. Πέσαν πάνω του, βρίζανε τη μάνα του. Μια επαρχία θάνατου. Μάρξ και ήλιος πράσινη, αριστερά καραγκούνι. Μπορεί στα κατεργά στον κάμπο να τραβά σκουπί. Δεκαπέντε χρόνια η προσγείωση διαρκεί. Μα είναι ανώμαλη πολύ. Τώρα όλοι ψάχνουν και μιλούν για αισθητική. Βρήκαν και το κίτς από του κίτσου τη στολή. Για το κίτσο μας, άλλοι από το κάμπο μας, Τζίμι τον έβγαλαν και κεντούν. Του βάλαν μετάλλια, μα κάτι βουβάλια. Θέλουν στην Περλίνα μονοπόλιο να ασκούν. Ξεμείναμε στην κόψη του 20ου, με ούτε καν πτυχίο παυσίλιπου. Μόνο σαν οι μύθοι του παιδικού μας εαυτού, γράφουμε τραγούδια για την τύχη ενός παιδιού. Και νοσταλγώ, νοσταλγώ πως να σου το πω, τα γλυκά μας αγαπώ. Και νοσταλγώ, και νοσταλγώ πως να σου το πω, τα γλυκά μας αγαπώ. Και νοσταλγώ, και νοσταλγώ πως να σου το πω, τα γλυκά μας αγαπώ.
Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλό βράδυ από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertheco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα. Την Ελλάδα που όποτε πέφτει, ιδίως όταν είναι με δικό της φταίξιμο, δυσκολεύεται και αργεί πολύ να ξανασηκωθεί. Διότι αντί να αλλάξουμε αμέσως τα κακά, τα μετατρέπουμε σε παραστρατημένα προτερήματα, τα συζητάμε ατέρμονα και τσακωνόμαστε βεβαίως. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Μαρτίου του 2023, η 17η ημέρα. Είναι η τρίτη χαιρετισμή σήμερα, Οσίου Αλεξίου, του Ανθρώπου του Θεού, Αγίου Πατρικίου της Ιρλανδίας, μεγάλη γιορτή για τον προστάτη Άγιο της. Παγκόσμια ημέρα του ύπνου, που για πολλούς αντί να είναι λειτουργία αυτονόητη έως και επιδοτούμενη, απόλαυση και φροντίδα, παραμένει ζητούμενο για πολλούς από εμάς. Σήμερα είναι η 387η ημέρα της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία. Για να μην ξεχνάμε ούτε στιγμή ότι αυτή είναι, εδώ και ένα και πλέον χρόνο, η μεγαλύτερη είδηση, ένας πόλεμος για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, που ήδη επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Και όπως κάθε μέρα, τα νεότερα από το μέτωπο, με στοιχεία που συλλέγουμε από την καθημερινή ανασκόπηση του BBC και της Guardian, είναι τα εξής. Η Πολωνία ετοιμάζεται να στείλει 4 πολεμικά αεροσκάφη σοβιετικής κατασκευής MiG-29 στην Ουκρανία. Ο Πολωνός Προεδρός Αντρέι Ντούντα είπε ότι έχουν επισκευαστεί και είναι έτοιμα να αποσταλούν τις επόμενες μέρες. Είναι η πρώτη χώρα, η Πολωνία, που στέλνει πολεμικά αεροσκάφη στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος είπε ότι αυτή η πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικά στην Πολωνία και δεν πρόκειται να αναγκάσει τον Τζο Μπάιντεν να στείλει αμερικανικά F-16 που επιθυμεί το Κίεβο. Η Ρωσία έχει διαπράξει μεγάλης κλίμακας εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων εν ψυχρό δολοφονιών, συστηματικών βασανιστήριων και απελάσεις μικρών παιδιών, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, σε έκθεση που βασίζεται σε έρευνα που εκπονήθηκε με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση δημοσιεύεται σήμερα, ανήμερα της συμπλήρωσης ενός έτους από τον βομβαρδισμό και την κατάληψη της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις. Ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Xi Jinping, αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν. Ακολούθως, όπως αναφέρει η Guardian, θα έχει εικονική διαδικτυακή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τέλος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απευθύνθηκε στους κορυφαίους, όπως είπε, δισεκατομμυριούχους της χώρας του και τους είπε ότι επειδή προφανώς η Ρωσία δέχεται έναν πόλεμο από μέτρα εμπάργκο που έχει επιβάλει η Δύση, περιμένει από αυτούς να κάνουν περισσότερες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και άλλες επιχειρήσεις για να βοηθήσουν τη Ρωσία να αποτρέψει τις προσπάθειες της Δύσης να καταστρέψει, όπως είπε, την οικονομία της χώρας. Στα δικά μας εδώ, που ξεχωρίζουμε, θα συζητήσουμε μερικά από αυτά, μια υπόθεση κατασκοπίας που αποκάλυψε η ΕΥΠ για την κυρία Μαρία Τσάλα, όπως ονομάζεται, που φέρεται να δρούσε στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Παγκράτη, όπου άνοιξε ένα διαδικτυακό κατάστημα στο οποίο πουλούσε υλικά για πλεκτά. Τώρα λέγεται πως βρίσκεται στη Ρωσία, όπου διέφυγε τον περασμένο Ιανουάριο. Δημοσκοπήσεις PULS και μέτρων ανάλυσης, από 4 έως 5,8% η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη, χθες, για λογαριασμό του Sky και του Mega αντίστοιχα, φαίνεται πως επιβεβαιώνουν την εικόνα που έδωσαν οι μετρήσεις που έγιναν νωρίτερα τον Μάρτιο. Το κυβερνόν κόμμα καταγράφει απώλειες, ωστόσο η αξιωματική αντιπολίτευση δεν κερδίζει τους ψηφοφόρους που χάνει η γαλάζια παράταξη. Αυτά λοιπόν ως πρώτη γεύση. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας που είναι σήμερα εδώ στο στούντιο, ο πρώην υπουργός κ. Τάσος Γιαννίτσης, τον οποίο και καλημερίζω με χαρά. Καλημέρα κ. Γιαννίτση.
Καλημέρα κ. Μιχαηλίδη, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερως που ήρθατε μαζί και θα κάνουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά τις συστάσεις που θα κάνουμε εδώ πέρα. Στον ήχο μας είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάν είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Χρήστος Μιχαηλίδης, συνήθως επιλέγω τις μουσικές που βάζουμε, αλλά σήμερα ανοίξαμε τον καθρέφτη μας με μια επιλογή του καλεσμένου μας, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Ο κ. Γιαννίτσης που είναι μαζί μας εδώ διάλεξε το τραγούδι «Παυσί» λοιπόν που ακούσαμε από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα σε στίχους Διονύση Τσακνή. Είναι από τα τραγούδια που δεν είχα προσέξει στο συγκεκριμένο CD. Yeah. Περισσότερο το «Γάτο μου», τον «Τούρκο» ακούγαμε και το «Εδώ στο Νότο». Το επιλέξε, είναι πολύ έτσι δυνατό τραγούδι.
Ναι, είναι. Αν πείτε γιατί το επέλεξα. Μια απάντηση είναι ότι η παυσή λοιπόν σημαίνει ο τερματισμός της λύπης. Mm. Θα μπορούσα να πω λοιπόν ότι μέσα στο γενικό πλαίσιο που ζούμε αυτόν τον καιρό υπάρχουν πολλές λύπες και πολλές μεγάλες λύπες και μικρές, και επομένως το τραγούδι ταιριάζει με το συνολικότερο κλίμα. Αν έμεινα σε αυτό θα σας είχα πει ψέματα όμως. Mm-hmm. Έχω μια άλλη πολύ πιο ισχυρή προσωπική και συναισθηματική σύνδεση με αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Και αυτό ήταν που με όθησε να το βάλουμε σε συνδυασμό ίσως, αλλά σε αδύναμο συνδυασμό με την πρώτη αυτήν. Αλλά θα πω ότι το τραγούδι το ίδιο, ενώ λέγει τον τίτλο «Παυσί», λοιπόν είναι και αυτό λυπητερό. Και αυτό σημαίνει ότι εντάξει, ο τερματισμός μιας λύπης μπορεί απλώς να σημαίνει μια διαφορετική μορφή πάλι λύπης. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε το τραγούδι.
Ασχολήθηκε με αυτόν τον τίτλο και ο Γιώργος Σεφέρης, ο ποιητής μας, που, ο οποίος λάτρευε την Κύπρο και πήγαινε στις πλάτρες. Έχω και εγώ αυτή την ιδιαίτερη σχέση με την Κύπρο. Έχω μείνει στο Παυσί λοιπόν το ξενοδοχείο. Και μου κάνει εντύπωση ότι το όνομα το εφήβρε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, που ήταν ένας απλός άνθρωπος, δεν ήταν κανένας λόγιος. Ηρακλής Σκυριανίδης λέγεται, ένας επιχειρηματίας από την Λεμεσό. Το έμεινε γνωστό το ξενοδοχείο για το ιδιαίτερο όνομά του, που υποδηλώνει μέχρι σήμερα, όπως λέτε κι εσείς, ότι όποιος βρεθεί εκεί θα ξεχάσει για λίγο τις στενοχωρίες του. Έτσι. Λοιπόν, και το χαλί που απλώσαμε σήμερα είναι το Feather Song, το τραγούδι του Φτερού, από τη μουσική που έγραψε ο Άλαν Σιλβέστρη για την ταινία Forrest Gump του 1996. Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα με τον κύριο Γιαννίτση, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργό. Θα κάνουμε έτσι μια γενική πολιτική κουβέντα. Ήδη ανεβάσαμε στο Facebook περίπου το πλαίσιο το οποίο θα συζητήσουμε. Δεν ξέρω τώρα από πού να αρχίσουμε. Έλεγα να ξεκινήσουμε σαν αφετηρία τα γεγονότα στα Τέμπη, τα οποία έχουν πυροδοτήσει μια σειρά από αντιδράσεις αλλά και σκέψεις και στον πολιτικό τομέα.
Να ξεκινήσουμε από όπου θέλετε, ξεκινήσουμε από τα γεγονότα. Απλώς θεωρώ ότι όταν συζητάμε την κατάστασή μας, όταν συζητάμε τα γεγονότα, όταν συζητάμε το περιβάλλον γενικά στο οποίο κινούμαστε, πρέπει να έχουμε μια αφετηρία που είναι πέρα από τα γεγονότα ή που, αν θέλετε, αγκαλιάζει όλα τα γεγονότα ως ένα σύνολο. Και αυτή η αφετηρία σημαίνει ότι πρώτον, θα έλεγα, πρέπει να... αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια απουσία σε κάθε συζήτηση για ορισμένα πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Αξίες, ήθος, στην πολιτική, στην προσωπική ζωή, στην κοινωνική ζωή, διότι οι προτάσεις και οι επικρίσεις που θα κάνει κανείς σε οτιδήποτε βλέπει προϋποθέτουν ένα αξιακό σύστημα, διαφορετικό βέβαια για τον καθένα προφανώς, αλλά κάποιο αξιακό σύστημα. Αν ξεκινάει κανείς από το μηδέν και έτσι, χάνεται και είναι σκόρπιος και δεν μπορεί να καταλήξει κάπου που είναι σημαντικό. Και νομίζω ότι μια χώρα που έχει περάσει από τις συμπληγάδες, όπως πέρασε η Ελλάδα τα τελευταία 15 σχεδόν χρόνια, δεν πέρασε αυρόχισπος, πέρασε με σοβαρά τραύματα, ξέχασε να θυμηθεί τους αργοναύτες που περάσανε σώοι και αυλαβείς από εκεί πέρα. Αλλά όταν έχουμε περάσει όλα αυτά και όταν ξέρουμε ότι έχουν περάσει καλές στιγμές της μεταπολίτευσης, τότε σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και πώς θα πάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Γιατί αλλιώς μπορούμε να φωνάζουμε, να τσακωνόμαστε, να διαπιστώνουμε, να κριτικάρουμε, αλλά αυτό δεν οδηγεί παρά στο να εκτονώνουμε ψυχολογικά τον εαυτό μας στη μία ή στην άλλη περίπτωση.
Στην μικρή εισαγωγή που έκανα και που για να ετοιμαστώ κι εγώ, αφού κάναμε και τις κουβέντες μας πριν έρθουμε στο στούντιο, επισήμανα τα εξής, ότι θα κοιτάξουμε μαζί διαχρονικά με αφορμή αυτά που έγιναν, τις αδυναμίες και αστοχίες μας. Θα περιμένουμε να μας πείτε σε ποιο έτος πολιτικά βρίσκεται σήμερα ο τόπος μας, διότι έχω την αίσθηση ότι δεν είμαστε στο 2023 χρονολογικά. Θα αναρωτηθούμε πώς, αν μπορεί και πώς να αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι στον τόπο μας, γιατί φτάσαμε να επικρατεί σε τόσο μεγάλο βαθμό η βία και η πόλωση στην πολιτική και στην κοινωνική μας τη ζωή, αν υπάρχει πιθανότητα έστω μικρή για κομματική συνέργεια και σύμπραξη, ιδίως τώρα που η πάλε ποτέ πανίσχυρη αυτοδυναμία φαίνεται να δοκιμάζεται, ακόμα και να απομακρύνεται, και θα προβληματιστούμε, ελπίζω, για την ιδεολογικοποίηση των πάντων, ακόμα και για τον εκτροχιασμό ενός τρένου που λέγαμε, και θα σταθούμε πάνω στη χαόδη, όπως φαίνεται, αντίθεση μεταξύ αυτού που λέμε ατομική και γενική ευθύνη. Ναι. Νομίζω το έβαλα εγώ, σταματάω να μιλάω τώρα και ακούω εσάς.
Όχι, όχι. Ναι. Όχι, καλό είναι να κάνετε τις ερωτήσεις σεβόντε-πότε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα θεμάτων και ερωτήσεων και ζητημάτων που θα ήταν καλό να συζητήσουμε, δεν ξέρω πόσο θα προλάβουμε. Αλλά ναι, θα έλεγα ότι πρώτον, εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είμαστε στο 2023 πολιτικά. Είμαστε στο 2023. Εκεί είμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε, πρέπει να την αποδεχθούμε. Το θέμα είναι πώς φεύγουμε από αυτήν, αν θέλουμε να φύγουμε. Και λέω αν φεύγουμε να φύγουμε, γιατί πολλές φορές από άτομα, από επίσημα χείλη, από ανθρώπους που παίζουν ένα ρόλο στο κοινωνικό, πολιτικό και συνολικό σύστημα, ακούει κανείς πάρα πολλά και το ερώτημα είναι όλα ειλικρινή, διότι πρέπει να δώσουμε μια τίμια απάντηση στο ερώτημα: θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ή θέλουμε να τα διατηρήσουμε για να επικρίνουμε, ας πούμε, την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί αυτό το έχουμε δει με όλες τις κυβερνήσεις. Συχνά κανείς δεν επικρίνει για να διορθώσει, για τότε η επίκριση θα συνοδευόταν και από προτάσεις δημιουργικές. Αν επικρίνεις για να διορθώσεις, πρέπει να πεις και τι πρέπει να αλλάξει και τι πρέπει να γίνει. Συνήθως επικρίνει κανείς, βλέπουμε την επίκριση να έχει κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινότητά μας, Και τι, για να παιχτούν παιχνίδια εξουσίας. Για να χτυπήσει ο ένας τον άλλον, για να συσσωρευτούν συλλογικά προβλήματα και να έχει το κάθε κόμμα ή κάθε πολιτική δύναμη να λέει κάτι υπέρ αυτής. Όμως αυτή τη στιγμή προέχει νομίζω το συλλογικό συμφέρον της χώρας. Το συλλογικό συμφέρον της χώρας έχει υποχωρήσει δραματικά τα τελευταία 10-15 χρόνια. Διότι με ρωτήσατε αν πολιτικά είμαστε στο 2023 και είχατε την αίσθηση ότι δεν είμαστε. Καταλαβαίνω το πνεύμα σας και θα μπορούσα εύκολα να πω ναι, συμφωνώ. Θα πω όμως ότι πολιτικά είμαστε εδώ που είμαστε και αυτό δεν αλλάζει. Οικονομικά όμως είμαστε στο 2004. Το επίπεδο του εισοδήματος της Ελλάδας, το ΑΕΠ της Ελλάδας,
20 χρόνια πριν,
είναι
δηλαδή.
20 χρόνια πριν. Και έχουμε περάσει από όλες αυτές τις κρίσεις, εννοώ την οικονομική κρίση, την πολιτική κρίση, την κοινωνική κρίση, τις ανισότητες, τη φτώχεια, την πανδημία. Και πού είμαστε τώρα? Είμαστε μπροστά, είμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων 10-12 χιλιάδων ετών, την κλιματική αλλαγή, για την οποία θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε τα επόμενα χρόνια, και δεν είναι τα επόμενα 1-2-3 χρόνια, αλλά τα επόμενα 10-20-30 χρόνια. Δεν είναι όλοι 79 χρονών όπως εγώ που θα δει το πολύ μια δεκαετία, αλλά υπάρχουν οι νέες γενιές. Και δεύτερον, έχουμε τη γύρανση. Η γύρανση με τα δεδομένα που μας δίνουν οι ειδικοί σημαίνει ότι η Ελλάδα σε περίπου 25 χρόνια, 27, θα έχει 8 εκατομμύρια αντί 10,5 που έχει τώρα. Είναι αυτό μια άλλη ξεαρχική πράξη θανάτου της χώρας, της κοινωνίας? Δεν το ξέρω. Αλλά είναι κάτι που θα έπρεπε να μας έχει ταρακουνήσει.
Δεν ασχολούμαστε καθόλου.
Και δεν ασχολούμαστε καθόλου. Έχουμε τις συγκρούσεις της διεθνής, έχουμε τα ελληνοτουρκικά, έχουμε το ενεργειακό. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας μια κατάσταση και προβλήματα και απειλές, τα οποία θα έπρεπε να μας προβληματίσουν στο πώς θα τα αντιμετωπίσουμε σαν κοινωνία. Ανταυτού η καθημερινότητά μας είναι. Τι είπε ο τάδε στην τηλεόραση, τι είπε η τάδε στο αυτό, και αυτό καταναλύει και απίστευτες δυνάμεις. Το ξέρετε, στον χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στον πολιτικό λόγο,
και εμείς το χεράκι
σε δημοσιεύματα, σε δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή συζητάμε, αν σκεφτεί κανείς τι συζητάμε και πόση ώρα τα συζητάμε αυτά, σε σχέση με το τι θα έπρεπε να έχουμε κατά νου. Και βέβαια δεν ευκαλίζομαι, δεν πιστεύω ότι μια κοινωνία και ο απλός άνθρωπος μπορεί να έχει στο νου του όλα αυτά που μπορεί να συζητάμε εμείς εδώ ή και αλλού. Όχι, προφανώς. Αλλά μεταξύ του ενός άκρου και του άλλου άκρου υπάρχει και κάποια οδός. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για απειλές που έχουν γίνει ήδη πραγματικότητα. Όμως. Δεν είναι μελλοντικές. Ορισμένες από αυτές είναι ήδη πραγματικότητα. Οι πανδημίες, η κλιματική αλλαγή, η γύρανση, το ασφαλιστικό, το σύστημα υγείας, τι να πω τώρα, και φυσικά η ασφάλεια στις μεταφορές. Έτσι.
Κύριε Γιαννίτση, κοιτάξτε μπροστά. Εγώ έχω κάθε μέρα, έχουμε όλοι μας εδώ στην ΕΡΤ αυτές τις οθόνες, ναι, που βλέπετε, ναι, και δείτε τι μεταδίδεται τώρα αυτή τη στιγμή σε όλα τα κανάλια. Βλέπετε πόσα κεφαλάκια υπάρχουν σε κάθε εκπομπή. Όλοι αυτοί, αν δείτε χωρίς να ακούτε κιόλας, ναι, θα καταλάβετε ότι φωνάζουν, ότι, ναι, αντιδικούν μεταξύ, ναι, τους. Αυτή είναι, ναι, μια εικόνα, ναι, που υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που είπατε, ότι οικονομικά είμαστε στο 2004. Γιατί το λέτε αυτό? Υπάρχει η αίσθηση εδώ ότι οικονομικά πάμε καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Περάσαμε την οικονομική κρίση, έχουμε και την σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η οικονομία μας έφυγε από την επιτήρηση. Γιατί είμαστε, κατά τη γνώμη σας, πίσω στο 2004?
Περάσαμε την οικονομική κρίση γιατί ισορροπήσαμε όμως σε ένα επίπεδο που ήταν πολύ κατώτερο από αυτό που ήμασταν πριν την κρίση. Βεβαίως και το ξεπεράσαμε, και ευτυχώς σε κάποιο βαθμό. Καταρχάς δεν το ξεπεράσαμε ολόκληρο, για να είμαστε. Αλλά δεύτερον, εκτός από το ΑΕΠ, όπως σας είπα, είναι στο επίπεδο εκείνο. Ναι. Δεύτερον, η ανεργία είναι σαφώς ψηλότερη. Τρίτον, το δημόσιο χρέος έχει φτάσει το δεύτερο μεγαλύτερο παγκόσμιο και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ασχέτως από τους λόγους για τους οποίους λένε και λέω και εγώ ότι okay, μπορεί να μας απασχολεί άμεσα, αλλά πρέπει να μας απασχολεί και αυτό άμεσα. Τρίτον, το θέμα της ανταγωνιστικότητας είναι και αυτό, το θέμα του ισοζυγίου πληρωμών είναι ειδικά θέματα αυτά, αλλά αν κοιτάξει κανείς μια σειρά από οικονομικούς δείκτες, το πράγμα έχει πρόβλημα. Οι επενδύσεις είναι 45% περίπου χαμηλότερες από αυτές που ήσαν το 2008-2009. 45% χαμηλότερες σημαίνει οι μισές από τότε. Πώς μια χώρα θα πάει μπροστά και θα αποκτήσει αναπτυξιακούς ρυθμούς, με ρυθμούς μεγέθυνσης χωρίς επενδύσεις? Μιλάμε για επενδύσεις από εδώ και από εκεί, πολλά από αυτά δεν είναι επενδύσεις, είναι τοποθετήσεις χρημάτων. Το ότι θα σας πουλήσω εγώ το σπίτι μου που δεν έχω, αλλά που μπορεί να είχα στη Μύκονο, που λέει ο λόγος για μερικά εκατομμύρια ευρώ, και αν δεν ήσασταν εσείς ο τάδε Αμερικάνος ή Γερμανός ή Ιαπωνέζος, αυτό δεν είναι επένδυση. Αυτό είναι μια μεταφορά ιδιοκτησίας.
Αν αγοράσει μια χώρα, όπως ακούσαμε τώρα, η Ιαπωνία έκανε επένδυση σε ελληνικά ομόλογα. Αυτό λογίζεται ως παραγωγική επένδυση?
Όχι, δεν λογίζεται ως παραγωγική επένδυση αυτό. Αυτό μπορεί να λέμε μεταξύ μας και για την οικονομία του λόγου να είναι, αλλά δεν είναι επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη. Οι επενδύσεις είναι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Σε υπηρεσίες, στη βιομηχανία, σε οπουδήποτε.
Αυτό που είπε η κυβέρνηση, ότι έχει ανοίξει η Pfizer κέντρο στη Θεσσαλονίκη, ότι Microsoft έχει εγκαταστήσει μια μονάδα. Αυτά είναι επενδύσεις.
Αυτά είναι επενδύσεις, βεβαίως είναι επενδύσεις, αλλά ας μην παυκαλιζόμαστε, οι επενδύσεις σήμερα είναι 45% περίπου χαμηλότερες από ό,τι ήταν πριν την κρίση. Έτσι. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο κομμάτι. Βελτιώνεται η επίδοση των επενδύσεων, όχι η επίδοση, το επίπεδο των επενδύσεων μεταξύ του 12-13 και σήμερα. Έχουμε, αντί να ήμασταν στο 10-11% του ΑΕΠ, είμαστε περίπου στο 13%. Ήμασταν στο 22-23 πριν την κρίση. Έτσι. 22-23-24 είναι η Ευρώπη όλη. Και εμείς είμαστε πολύ πίσω. Και μην πάμε τώρα μόνο σε αυτά, τα οποία ίσως και για τους ακροατές μας είναι ειδικά. Εξακολουθούμε σαν χώρα να είμαστε πολύ χαμηλά σε όρους διαφθοράς. Πολύ χαμηλά σε όρους αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης. Πολύ χαμηλά σε όρους κράτους δικαίου. Αυτά προφανώς δεν είναι θέματα που απασχολούν το μέσο πολίτη, διότι είναι εξειδικευμένα θέματα, αλλά είναι σημαντικά θέματα.
Αναφέρατε
και έχουν και να κάνουν και με την επικαιρότητα. Δηλαδή το πώς λειτουργεί ένα κράτος, το αν γίνονται θανατηφόρα ατυχήματα, είτε πυρκαγιές, είτε σιδηρόδρομοι, είτε τούτο είτε εκείνο, έχει να κάνει και με το πώς, αν λειτουργεί αποτελεσματικά η διακυβέρνηση. Και όλοι ξέρουμε από τότε που γεννηθήκαμε τι κράτος έχουμε και πόσο κοροϊδεύουμε διάφορα, φαινόμενα στις κατηδίαν συζητήσεις μας, και λέω στο, δεν λέω στο δημόσιο λόγο, εκεί ο καθένας μπορεί να έχει, αλλά στις κατηδίαν συζητήσεις μας όλοι ξέρουμε και κοροϊδεύουμε και κριτικάρουμε και σαρκάζουμε αυτά που γίνονται.
Ακριβώς.
Και αυτοσαρκαζόμαστε πολλές φορές.
Μιλάμε με τον κύριο Τάσο Γιαννίτση, καλεσμένος μας σήμερα στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, απέναντι από τον καθρέφτη του. Η ώρα τώρα είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Αναφερθήκατε προηγουμένως στην γύρανση του πληθυσμού, το οποίο συμβαίνει σε τις περισσότερες δυτικές χώρες, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Η Ιαπωνία, για παράδειγμα, καλλιεργείται ένα κίνημα πλέον ανάμεσα σε νέους ανθρώπους που λένε ότι επειδή έχει το υψηλότερο ποσοστό ορίου μακροβιότητας στον κόσμο, είναι καιρός, δεν έχουν τις ευκαιρίες οι νέοι που πρέπει να έχουν.
Ναι,
εδώ πέρα τώρα, εφόσον οι νέοι είναι σε ένα μεγάλο βαθμό εγκλωβισμένοι, εσείς είχατε κάνει μια προσπάθεια επί των δικών σας ημερών να διορθωθεί το συνταξιοδοτικό μας πρόβλημα. Αυτό διακόπηκε, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, όλος ο κόσμος το ξέρει. Ναι.
Ωραία. Θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση αν τότε παίρναμε τις γενναίες αποφάσεις?
Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να πει ότι εγώ μπορεί να είμαι προκατειλημμένος για το θέμα αυτό και δεν θα ήθελα να συζητήσουμε και πολύ για το θέμα αυτό. Θα σας πω ένα πράγμα. Ότι Μεταξύ 2001 που ήταν η ιστορία του ασφαλιστικού και 2009 που έγινε το κράχ της οικονομίας Ελλάδας, όχι κάποιας τράπεζας, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 140 δις περίπου, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Το 75 ή 80% αυτής της αύξησης ήταν τα ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος. Επομένως, την μπλοκαρίστηκε τότε η όποια μεταρρύθμιση, γιατί δεν συζητήθηκε καν πού μπορούμε να πάμε. Οι προτάσεις πάντα είναι υπό συζήτηση και υπό διαπραγμάτευση, ας πούμε. Mm-hmm. Ότι μπλοκάραμε οποιαδήποτε αλλαγή εκεί, και μάλιστα δεν την μπλοκάραμε απλώς. Στα επόμενα χρόνια επιδεινώσαμε κιόλας με διάφορες αποφάσεις στο ασφαλιστικό. Σημαίνει ότι όχι μόνο σήμερα οι συντάξεις είναι κάτω από το μισό που ήταν το 2009-10, αλλά και οι μισθοί είναι πολύ χαμηλότερα, το ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλότερο και γενικά μπήκε σε κράχ, μπήκε σε πτώχευση, ιονή πτώχευση, γιατί μας κράτησαν με τα δόντια οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, με τα δάνεια, τα θηριώδη που μας έδωσαν, και έτσι δεν φτάσαμε πιο κάτω από εκεί που πέσαμε ήδη. Θα ήθελα να πω, οι επιπτώσεις αυτής της αντίδρασης ήταν εξαιρετικά σημαντικές, αρνητικά σημαντικές όμως, και όχι μόνο για τον κόσμο των συνταξιούχων, για όλους και για τους νέους επίσης. Δεν είναι τυχαίο ότι 500 ή δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχουν φύγει στο εξωτερικό.
700.000 είναι τώρα.
Εντάξει, δεν ξέρω πόσοι, δεν πάση περιπτώσει είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι το 75% των ανθρώπων που δουλεύουν αυτή τη στιγμή σε μισθωτές εργασίες έχει ένα καθάριστο εισόδημα κάτω από 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ καθάριστο σημαίνει κάτω από 1.000 καθαρό. Έτσι, και πολλοί από αυτούς πολύ κάτω από τα 1.000. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν μπορούν να βρουν δουλειά αξιοπρεπή. Έχουν το δημόσιο χρέος που πρέπει να εξυπηρετήσουν. Έχουν το ασφαλιστικό που είναι σε αυτή την κατάσταση. Έχουν το θέμα της φοροδιαφυγής και παραοικονομίας που ευνοεί άλλους και καταδικάζει άλλους. Έχουν μια σειρά από καταστάσεις η νεολαία να αντιμετωπίσει. Και βλέπει και αυτά που είπα, βλέπει τη διαφθορά. Η νεολαία είναι πολύ πιο ευαίσθητη. Αν θέλετε, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε κι εμείς, αλλά είναι πολύ πιο ευαίσθητη από εμάς. Εμείς απλώς το θεωρούμε πια κάτι φυσικό και κάτι που είναι ενσωματωμένο στη λειτουργία της κοινωνίας.
Ίσως να εξηγεί αυτό και την αντίδραση της νεολαίας τώρα, πρωτίστως σε αυτό που συνέβη στα Τέμπη.
Και η αντίδραση της νεολαίας, γιατί οπωσδήποτε, ας πούμε. Από την άλλη μεριά, έτσι το ζήτημα είναι πώς διορθώνονται όλα αυτά. Εκεί είναι το ζήτημα. Δεν είναι να βλέπουμε τι έγινε, ούτε να κριτικάρουμε αυτό που έγινε. Πώς τα διορθώνουμε. Πώς μπαίνουμε σε μια... Το πολιτικό παιχνίδι πλέον πρέπει να παιχτεί σε άλλο ταμπλό από εδώ και πέρα. Όταν έχουμε... Το οποίο θα συνδυάζει πολιτικές συνέργειες και πολιτικό ανταγωνισμό μαζί. Δεν θα φύγει ο πολιτικός ανταγωνισμός. Mm-hmm. Αλλά και πολιτικές συνέργειες. Με κύριο μέλημα τις συλλογικές μας προοπτικές. Οι πολιτικές συνέργειες που βάζω δεν είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού. Είναι πρωταρχικός όρος για να αποτρέψουμε συνεχείς αποτυχίες και απογοητεύσεις στο μέλλον με όλα αυτά που έχουμε. Εάν δεν προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο μονοπάτι, θα δούμε, και το βλέπουμε ήδη, ότι όλες οι κυβερνήσεις, μα ανεξαίρετα όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από χρώμα και οτιδήποτε άλλο, θα έχουν συνεχή προβλήματα, θα έχουν συνεχείς στριγμούς στη θητεία τους και θα αντιμετωπίζουν προβλήματα και φθορά και δεν θα ξέρουν, για να το πω λίγο διαφορετικά, από πού τους ήρθε, διότι θα επιμένουν να κρατήσουν ζωντανό αυτό που έχει πεθάνει ήδη. Mm-hmm. Και που δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα συλλογικά συμφέροντα σε λίγο πιο μακροχρόνιο επίπεδο. Μια κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει ούτε να πάει πολύ μπροστά αν συζητάει μόνο το χτες και το σήμερα. Πρέπει να συζητήσει το αύριο, και δεν εννοώ το αύριο, δεν εννοώ το επόμενο ένα, δύο, τρεις μήνες της πολιτικής ή κοινωνικής ζωής του τόπου. Εννοώ του ενός χρόνου, του δύο χρόνου. Τα προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν είναι μακρόχρονα προβλήματα.
Εμείς δεν συζητάμε μόνο το σήμερα, συζητάμε το χτες παραπάνω.
συζητάμε το χτες. Και πρέπει να συζητήσουμε το αύριο. Το αύριο είναι. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν θα είναι το αύριο εδώ. Όταν θα είναι το αύριο εδώ, τότε θα ακούμε πάλι ημωγές και φωνές και κατάρες και διαδηλώσεις και το ένα και τ' άλλο και διαμαρτυρίες. Οκ, okay, αλλά αυτά είναι τα ψυχολογικά και τα εξτρονοτικά. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Θα έλεγα ότι γίνονται και χειρότερα. Γιατί αν αυτό είναι το εργαλείο με το οποίο νομίζει κανείς ότι θα ξεπεράσει τα προβλήματα, αυτό είναι η συνταγή αποτυχίας. Είναι συνταγή αδιεξόδου.
Μιλάμε με τον κύριο, με τον κύριο Τάσο Γιαννίτση, πρώην υπουργό. Ακούγοντάς σας και με τα λόγου γνώσεως σκέπτομαι πως αυτά που, τα οποία λέτε, τα οποία έχουν μια απόλυτη λογική πραγμάτων, ερμηνευόμενα από το πολιτικό τοπίο που υπάρχει και σήμερα, η μεν μία πλευρά θα πάρει εκείνα τα στοιχεία στα οποία αναφέρεστε, πόσο έχουμε μείνει πίσω, ότι ο κατώτατος μισθός είναι αυτός, ο εγκλωβισμός της νεολαίας σήμερα. Η άλλη πλευρά θα πάρει τα θετικά, ότι ασφαλώς και βγήκαμε από την επιτήρηση των μνημονίων. Υπάρχει δηλαδή μία, μου το λέγατε και προχθές, μία ιδεολογικοποίηση της πολιτικής που δεν πατάει επάνω σε πραγματικά στοιχεία, ή αν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία είναι επιλεκτικά.
Ναι.
Αυτό πώς το αντιμετωπίζει κάποιος και πού θα πάει αυτή η ιδεολογικοποίηση της πολιτικής?
Κοιτάξτε, καταρχάς η ιδεολογία στην πολιτική.
Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει.
Είναι προφανές, είναι συστατικό στοιχείο. Ιδεολογικοποίηση
είναι.
Αλλά όταν θες, η πολιτική είναι εδώ για να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας. Με τη μία συνταγή ή την άλλη. Οι συνταγές αλλάζουν. Έχουμε δει μέσα στα τελευταία 20-40 χρόνια πόσο διαφορετικές είναι οι συνταγές και πώς εξελίσσονται. Πλην όμως πρέπει να είναι συνταγές επιτυχίας. Δεν πρέπει να είναι συνταγές αποτυχίας. Διότι εδώ πέρα βλέπουμε το εξής, ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται ασχέτως κυβερνήσεων και που έρχεται όλος ο υπόλοιπος, ο αντιπολιτευόμενος χώρος και κριτικάρει αυτά, ενώ όταν αν ήταν στην κυβέρνηση θα έκανε τα ίδια. Και τα κριτικάρει γιατί θέλει να δείξει διαφοροποίηση από αυτόν που τα παίρνει. Μα αυτό όμως είναι καταστροφικό για την κοινωνία την ίδια. Να βρεις πού ακριβώς, και υπάρχουν πάρα αναρρύθμιτα σημεία που μπορείς να επικρίνεις μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε εποχή, έτσι. Ακόμα και δικές κυβερνήσεις, τις οποίες εγώ θήτευσα, μπορώ να σας πω 50 ζητήματα που θα μπορούσε να κριτικάρει κανείς. Αλλά να μπορεί να πατάει γερά, όχι να βρίσκει οτιδήποτε υπετάει και να το κριτικάρει και να το εξευτελίζει με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί τότε δεν οδηγούμαστε κάπου. Τότε το κριτήριο της κριτικής δεν είναι πώς θα βελτιωθεί η κοινωνία, είναι πώς εγώ θα πάρω την εξουσία απαξιώνοντας τον αντίπαλό μου. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει τουλάχιστον στην ένταση που έχει. Αυτό οδηγεί στην πόλωση, οδηγεί στη βία, οδηγεί στο μίσος. Και θα ήθελα να μην ξεχνάμε ότι έχουμε φοβερές επιδόσεις, έχουμε πρωτιές εδώ, δεν είμαστε στις τελευταίες βαθμίδες. Μέσα σε 50-55 χρόνια έχουμε τον εμφύλιο, έχουμε τη δικτατορία, έχουμε την εισβολή την Κύπρο και την καταστροφή που έφερε, και τη δημοκρατία βεβαίως από την άλλη μεριά, και έχουμε και την οικονομική κρίση που ήταν φοβερή, μοναδική. Άρα έχουμε τέσσερα σε συσκευασία του ενός μέσα σε μισό αιώνα περίπου. Πάει πολύ. Έτσι, τσακίσαμε τους εαυτούς μας.
Θα έπρεπε και λογικά να υπήρχε μια συνένεση κάπως.
Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε όταν τα προβλήματα σήμερα που έχουμε αύριο στην κυριολεξία, όχι σε 10 χρόνια, σε 20, όταν απαιτούν συνέργειες. Η συνέργεια είναι συστατικό στοιχείο της ακόμη και μικρών επιτυχιών. Όχι μόνο μεγάλων επιτυχιών. Αλλιώς είναι η συνταγή αποτυχίας. Έτσι, δεν γίνεται η βία και το μίσος. Όπου και αν προέρχονται, πρέπει να δούμε θεσμούς, κανόνες πολιτικής, πρέπει να δούμε που κάνουμε κριτική. Συνήθως αυτά τα γενικά, η γενικόλογη κριτική και αντιμετώπιση του πολιτικού αντιπάλου που έχουμε είναι δείγμα της απουσίας πραγματικής πολιτικής σκέψης. Γιατί αν εγώ ξέρω ότι μπορώ να σας κριτικάρω είτε μια κυβέρνηση σε 5, 10, 100 σημεία, και υπάρχουν πάντα αυτά τα σημεία, αλλά να είναι πραγματικά και να οδηγούμαστε σε κάποιες λύσεις μέσα από αυτή την κριτική, είναι πολύ διαφορετικό να έρχομαι να κριτικάρω ό,τι εδώ μπροστά μου απλώς και μόνο για να δημιουργώ την αίσθηση της κριτικής. Έτσι η πολιτική ζωή του τόπου έχει εμπλακεί πάρα πολλές φορές και όλες τις φορές δεν ήταν για το καλό της χώρας και το καλό, και μιλάμε για τους νέους και ιδίως για τους νέους, γιατί αυτοί που πλήττονται περισσότερο από τέτοιου είδους προβλήματα είναι η νεολαία.
Κοιτάξτε τώρα τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση που έρχεται εκ των πραγμάτων, ποια ημερομηνία θα γίνει δεν έχει τόση σημασία. Ναι. Μια αναμέτρηση που προηγήθηκε αυτής μια μεγάλη τραγωδία η οποία θα επηρεάσει και τα τεκτενόμενα, και θα γίνουν εκλογές με δύο διαφορετικά συστήματα που επίσης είναι πρωτοφανές. Νομίζω άλλες χώρες τα έχουν λύσει αυτά τα προβλήματα εδώ και καιρό. Τώρα όμως, με δεδομένο ή σχεδόν δεδομένο το ότι θα δυσκολευτεί κάποιος να πετύχει αυτοδυναμία, δεν φαίνεται να υπάρχει στον πολιτικό ορίζοντα μια λύση γι' αυτό, δεδομένου μάλιστα ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και αυτό που μας μεταφέρουν οι δημοσκόποι, φαίνεται πως ένας μεγάλος όγκος νέων ανθρώπων που ίσως θα πάει να ψηφίσει και για πρώτη φορά και εξαιτίας της τραγωδίας στα Τέμπη που τον άγγιξε βαθιά, κατευθύνεται μάλλον σε πιο αντισυστημικά κόμματα της άκρας δεξιάς ή και της άκρας αριστεράς, δεν ξέρω τι. Εδώ δεν υπάρχει, δεν θα βλέπατε εσείς την πιθανότητα να συνεργαστούν μεταξύ τους ακόμα και τα δύο μεγάλα κόμματα, να συνεννοηθούν έστω για ένα διάστημα. Οι Γερμανοί το πέτυχαν. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να το πετύχουμε?
Καταρχάς οι Γερμανοί έχουν την κουλτούρα της συνέργειας, της πολιτικής συνέργειας, εδώ και πότε, από το 70 περίπου, άρα πάνω από 50 χρόνια.
Χωρίς όμως να εγκαταλείπουν και τις διαφορές
τους. Ναι. Ας μην πούμε για τους Γερμανούς, γιατί θα μας πούν Γερμανόφιλους και όλα αυτά τα διάφορα, τα εξυπνακίστικα. Θα έλεγα ότι οι εκλογές, οι όποιες εκλογές, είναι πάντα ένα ορόσημο για να βάλει κανείς κάτω πού θέλει να πάει στα επόμενα χρόνια. Αυτό που συζητούσαμε και πριν. Δηλαδή οι εκλογές σήμερα και με αυτό που συνέβη με τα Τέμπη και με άλλα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, έτσι, από το Σάμινα, από το Μάτι, και πολλά άλλα που μπορεί να τα... από τη Μαγούλα. Δηλαδή δείχνουν τι, ότι το κράτος, όλα αυτά δείχνουν ότι το κράτος, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το κράτος που έχουμε. Πρέπει να αλλάξουμε βασικά πράγματα. Πρέπει να δούμε και λόγω του τι έγινε και λόγω του ποιον απειλών έχουμε. Έτσι, επομένως, το πρέπει να δούμε ότι έχουμε μπροστά μας νέες, πρέπει να έχουμε νέες πολιτικές και νέες προτεραιότητες και νέο ρόλο του κράτους, που θα συμπεριλαμβάνει τα συλλογικά αιτήματα, τα αίτια των απειλών που έχουμε, την προστασία από αυτό, και να υπάρχει πρόγραμμα. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι τα πολιτικά κόμματα που έχουν μια υπόσταση, που έχουν μια σοβαρότητα, που έχουν ένα βάρος, θα έρθουν και θα ανταγωνιστούν με προγράμματα να πούν στον κόσμο πού πάμε. Δηλαδή η επόμενη τετραετία είναι μια κεντρική γέφυρα μετάβασης από μια 15ετία ισχυρών ή ήπιων κρίσεων ή και επιδόσεων σε μια εξαιρετικά δύσκολη και ευάλωτη φάση. Αυτή η γέφυρα μετάβασης πώς θα γίνει? Οι εκλογές που θα γίνουν τώρα θα κλείνουν τα επόμενα 4 χρόνια και κατά τη γνώμη μου η περίοδος μέχρι το 2030, δηλαδή η δεκαετία του 20, είναι κρίσιμη για πάρα 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 πολύ σημαντικά θέματα που θα ακολουθήσουν μετά. Αν τώρα που έχουμε αυτές τις δυνατότητες, που έχουμε βγει από την κρίση όπως είπατε, έστω και με τον τρόπο που είπα εγώ, που εντάξει μας έπληξε η υγειονομική κρίση, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα δεν έχουμε το βάρος όλων αυτών των πιέσεων και των απειλών που ξέρουμε ότι θα έρθουν, δεν είναι ότι τις υποθέτουμε. Έτσι, και αν δεν μπορέσουμε σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη δεκαετία, όχι την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία μέχρι το 30, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, τότε πώς θα μπορούμε τότε που θα είναι τα προβλήματα πολύ μεγαλύτερα? Άρα εδώ πέρα παίζει κρίσιμο ρόλο το πολιτικό πρόγραμμα. Νομίζετε ότι η δημόσια συζήτηση γίνεται πάνω στο πολιτικό πρόγραμμα για μεγάλα ζητήματα της χώρας?
Όχι, βεβαίως.
Λοιπόν, τότε πού πάμε, έτσι, και πώς θα γίνουν οι συνεργασίες και οι συνεργασίες που θα γίνουν, που αναγκαστικά θα γίνουν και που πρέπει να γίνουν, γιατί δεν μπορεί η χώρα να βρεθεί σε κενό αέρος και να έχουμε πάλι τις ιστορίες της ιστορίας μας που ξέρουμε πόσο κόστησαν. Αυτές πρέπει να γίνουν πάλι στη βάση ενός προγράμματος, όχι στη βάση του πώς θα κατανείμω την εξουσία, εσύ θα πάρεις αυτά τα υπουργεία, εγώ εκείνα, και μετά για πυρημιχθεί το. Αλλά τι θα κάνουμε στην τετραετία αυτή, τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνεις εσύ, ποια θα είναι η κοινή πολιτική, και ο πολίτης να μπορεί να επιλέξει να πάει σε εκλογές και να πει θα επιλέξω το πράσινο, το γαλάζιο, το κόκκινο, το ροζ, το οποιοδήποτε χρώμα, με βάση πολιτικές προτάσεις, πολιτικό σκεπτικό, πολιτικές αξίες ή αξίες γενικά και μια προοπτική. Αν αυτά λείπουν, τότε η ψήφος θα γίνει έτσι, εκεί και ως έτυχε, για να το πω έτσι, ας και ας μην είναι εκεί και ως έτυχε, έτσι, προφανώς το λέω καθ' υπερβολή, με μια υπέρβαση, αλλά με τι αποτέλεσμα, με τι αποτέλεσμα.
Η πολιτική συζήτηση που γίνεται, η λέξη αντιπαράθεση είναι πολύ χρησιμοποιημένη πλέον και είναι σαν να την δεχόμαστε ως δεδομένο ότι θα υπάρχει. Αν ήταν σε ένα επίπεδο, ας πούμε, πανεπιστημιακό ή όπως μιλάμε τώρα, η αντιπαράθεση είναι πάρα πολύ καλό πράγμα, αλλά από τη στιγμή που αρχίζει μέσα στο κοινοβούλιο...
Η αντιπαράθεση είναι δημιουργική λέξη.
Η δημιουργική.
Δείχνει κάτι δημιουργικό. Εδώ πέρα δεν υπάρχει αντιπαράθεση στην πολιτική σκηνή. Υπάρχει αντιπαλότητα, υπάρχει
η οποία βγάζει βία,
βιαιότητα στο λόγο, υπάρχει και βιότητα που προσπαθούν να ενσταλλάξουν όλοι στον κόσμο τους. Έτσι, πώς θα εξευθελίσεις τον αντίπαλο, πώς θα πεις τα χειρότερα για τον αντίπαλο, πώς θα δείξεις, θα κάνεις τον υποστηρικτή σου μονοδιάστατο άνθρωπο, ώστε να σκέφτεται μόνο αυτό που του λες. Ο ένας λέει αυτά, ο άλλος λέει εκείνα, ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος λένε τα άλλα και όλοι μαζί δεν λογαριάζουν, δεν υπολογίζουν ποιο είναι το συμφέρον της χώρας, ποια είναι τα προβλήματα της χώρας και πώς αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόσο περάσει από διαπυρός και σιδήρου τα τελευταία 10 χρόνια και πάνω, πώς δεν θα ξαναβρεθούν σε αντίστοιχες καταστάσεις.
Το πολιτικό προσωπικό που έχουμε, οι βουλευτές, οι άνθρωποι που είναι ενεργοί στην πολιτική, είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας χώρας που θέλει να λέγεται και να είναι στην ουσία προοδευτική, ή όπως και να ονομάζει κάποιος τον όρο προοδευτικός, διότι και αυτός έχει κακοποιηθεί, έχει μονοπολιθεί από μία πλευρά. Το πολιτικό μας αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα, χωρίς να θέλω να μπει η συζήτησή μας σε επίπεδα κουτσομπολιού, γίνεται πολλής λόγος για το αν πρέπει ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος παραιτήθηκε από υπουργός μεταφορών λόγω του δυστυχήματος στα Τέμπη, ή αν είναι ορθόν να θέσει τον εαυτό του στην διαδικασία των εκλογών. Έχετε γενικά να το ανοίξουμε λίγο αυτό?
Κοιτάξτε,
όχι σε προσωπικό.
Δεν θα μπορούσα να πω ότι ένα τόσο κρίσιμο θέμα όπως το πολιτικό προσωπικό, που μιλάμε για εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους, έτσι, δεν είναι αντιπροσωπευτικό της χώρας. Αλλά ξέρετε τι γίνεται μέσα στο χώρο αυτό, σε κάθε χώρο, και στον πανεπιστημιακό θα σας έλεγα από τον οποίο προέρχομαι, μπορεί να βρει κανείς πολύ καλούς, άξιους και αποτελεσματικούς ανθρώπους που όταν μπαίνουν σε ένα σύστημα κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούν να δώσουν αυτό το οποίο έχουν την ικανότητα να δώσουν. Και έχουμε δύο βασικές αντιλήψεις. Η μία είναι, θυμόσαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80, το σύνθημα «για όλα φταίνει οι γκόμενες, οι πρώην και οι επόμενες». Έτσι, για όλα φταίνε το σύστημα, το παρελθόν, το πότε γεννηθήκαμε, αυτό. Βέβαια.
Και μακάρι να φταίγανε σήμερα οι γκόμενες μόνο.
Και η άλλη πλευρά είναι ότι όχι, φταίει ο Μιχαηλίδης, φταίει ο Γιαννίτσης κλπ. Υπάρχουν και τα δύο. υπάρχουν και τα δύο. Βεβαίως, πίσω από κάθε ατομική συμπεριφορά λειτουργεί ένα πλέγμα θεσμικών παραγόντων, πολιτικών, πρακτικών, ιδεολογικών στερεοτύπων, ατομολατρίας, ανευθυνότητας που κοιτάζει το συμφέρον της στιγμής, αλλά υπάρχει και η ατομική υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός που έτσι το αν αυτή τη στιγμή αντί να συζητάμε σοβαρά, πίναμε καφέδες και ραχατιάζαμε εδώ, δεν έχει να κάνει ούτε με το πότε γεννηθήκαμε, ούτε με το παρελθόν μας, ούτε με το τι είναι το κτίριο της ΕΡΤ.
Μάλιστα.
Θέλω να πω, τα πράγματα είναι, πρέπει να τα δει κανείς σε μια πιο σύνθετη και πραγματιστική βάση για να μπορεί να φτάσει κάπου κάποια στιγμή.
Κύριε Γιαννίτση, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Είναι 3 λεπτά μέχρι να πάμε στο δελτίο μας των ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ξεκινήσαμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, θα κλείσουμε με Bob Dylan, το Blowing in the Wind. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.